Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni seekord kuus intervjuud teemadega lõppevast nädalast ehk 4.–8. maini aastal 2026. Edastame õnnitlusi Jõhvi metodisti kogudusele, kes tähistab sel nädalavahetusel oma 55. aastapäeva. Meenutame Eesti Kaitseväe kaplaniteenistuse asutajat Mihkel Viiset, kes nädala eest igavikku kutsuti. Juttu tuleb ka Lääne-Nigula ansamblist Toksa, kellel käesoleval aastal täitub 40. tegevusaasta. Maikuu lõpus toimub Eesti rehabilitatsiooniasutuste iga-aastane jalgpalliturniir nimega Terves kehas püha vaim ning intervjuus kuuleme nii sellest üritusest lähemalt, kui ka saame teada, kuidas on spordisõpradel võimalik turniiril osaleda, kas siis mängija või pealtvaatajana. Samuti tuleb juttu kriisivalmiduse alasest koostööst politsei- ja piirivalveameti ning Eesti Evangeelse Luterliku kiriku vahel. Ja lõpetuseks, et pühapäeval tähistame emadepäeva, on teie samuti üks südant soojendav intervjuu ühe suure pere tegusa emaga. Soovin head kuulamist!
Nädala Kaja.
Ja esimese hommiku intervju tarvis olen telefoni juurde panunud Artur Põllud. Jõhvis tähistatakse sel nädalavahetusel 55 aasta möödumist metodisti koguduse algusest linnas. Milline on hommik Virumaal?
Selline kevadine päikest küll ei ole, aga ikkagi on tore vaadata, kuidas puud lähevad lehte ja kevad on õitsemas.
Artur, mõne märksõnaga, kuidas kõik algas 55 aastat tagasi?
55 aastat tagasi... Narva koguduse pastor Neino Laine sai jumalalt ilmutuse alustada metodisti tööd Jõhvis. Ja ta oli sõnakuulelik ja tänu tema algatusele siis töö algas. Ja 1972. aastal suutis kogudus omale rajada ka kirikuhoone ostes eramaja, kus algasid siis teenistused 1972. september. Ja nii ta on läinud aastast aastasse siiamaani. Kogudus on kasvav tänu jumalale.
Artur, koguduse tööd ja käekäiku võib mitmeti kirjeldada, aga ehk räägime nii-öelda majade keeles. Mitmes paigas on õnnestunud kogudusel olla ja millised on praegu teie tööruumid?
Ja kui mina tulin kogudusse 1991 ja 1992. aastal liitusin, siis me olime aasa täna 17 ja see hoone oli ka jumalast antud hoone, kuna pastor Heino Lainele ühes öises unenäos Jumal ütles, et inglid laulavad aasa 17 ja ta haaras sellest kinni ja tõesti nii see juhtus, ta käis seda maja vaatamas. Alguses ta löödi ei, et see maja enam ei mööda. Lõpuks ikkagi pakuti ära osta ja siis seal algasid teenistused. Mina olin poisikene, jooksin sealt päris tihti mööda, kuna klassivend ja lapsepõlvesõber elas seal. Kõrval kohe, siis ikka pelgalt vaatasin selle hoone poole alati, ei kujutanud ettegi, et kunagi see on seal samas majas vaimulikuks. Ja me olime seal kuni koroonani ja enne koroonat jumala hakkas mulle rääkima, et me ei mahu enam sinna kogudusse ja võiksime sealt juba välja kolida. Aga see oli päris raske otsus selleks aegs, oli juba armas vend Heino Laine läinud igaviku, ta lahkus 2005. aastal. Ja ma siis palusin õnnistust tema abikaasalt, kes tuli meie 50. aasta juubelile. Ja siis selleks ajaks me kolisime ära Sompa tänavale, kus on meie kristlik keskus, kus on meie laste päevane tugikeskus, päikesekiir ja ka pereraadiostuudio on selles hoones meil jõudis. Nii et selles maes siis oleme nüüd juba 6 aastat teenimas jumala.
Artur, nii nagu on Jõhvi ajalugu rikkalik, nii on ka koguduste nii-öelda maastik üsna rikkalik. Võib-olla kirjeldate mõne sõnaga, mis kogudused üldse Jõhvis tegutsevad ja kuidas on teie kogudusel nendega läbisaamine ja head suhted?
Ja meil on tõesti päris rikkalik maastik ja Jõhvis siin keskuses on kohe Luteri kirik ja Adventisti kirik meie kõrval. siis ka eemal natukene on õigeusu kirik ja on ka vabad kirikud, siin on uue põlvkonna kirik ka Sompa tänaval, nagu meie omagi. Ja, aga päris lähedal lahtmes on meil baptistid ja katoliiklased ja Kohtla-Järvel on samuti baptistikirik ja me oleme hästi sõbralikud kõigiga, Jumal on pandma südamesse korraldada siin Allianz palvenädalaid juba üle 20 aasta ja me käime iga aasta koos kõigi nende kirikutega ja suhted on ka vaimulike tasandil väga soojad ja sõbralikud, käime ikka koos nelipii kiriku vaimulikud ja Lotteri kiriku vaimulik Ulvar Kuller Kupp on mu hästi lähedane kaas töölin. Sellega koos teeme palju ja meie enda kogudus on selline tubli kogudus selles, et me oleme avanud palju kogudusi, me oleme avanud Sillamäel koguduse, me oleme avanud Kohtla-Järvel, Aseris, Kundas ja isegi Helsingis on meil kogudus, mis on kõik meie tütar kogudused ja täna teenivad samuti hästi ja rikkalikult. Et sõprus kõigiga ja sõprus ka oma sisesiselt tööd tehes koguduses, meil on kristlik laager Gideon, mille me oleme sünnitanud ise ja seal on juba üle 40 000 inimese käinud Jumala sõna kuulamas läbi 33 tööaasta. Meil on päikesekiir erivajadustega laste tugikeskus, kus me teenindame 140 perekonda. Ja seal on ka igal pool on meie Jõhvi koguduse inimesed teenimas ja tööd tegemas. Ja igal kevadel me oleme rannas Gideoni laagris tegemas tööd. Ühiselt ja koos, kus iga laupäev kuni 30-40 inimest käivad koristamas, niitmas, värvimas, remontimas, tehes ettevalmistusi laste vastuvõtuks suvel. Töö on hästi rikkalik ja mis mulle kõige rohkem meeldib, on muidugi missioonitööd. Me ikka paneme üles missioonitelgi linnas ja käime ka asutustes ja me ise teenin hooldekodus veel vaimulikuna. Linn on nagu meie päralt, Jumal on avanud kõik uksed ja ka linnavalitsusega koostööd tehes oleme hästi sõbralikud ja toetavad, et nad on ka seda tähele pannud, kui palju me kogudus linnas teinud ja tunnustanud seda. Nii et töö keeb, sanu Jumalale.
Artur, see, et metodosti Jõhvi kogudusel on nii palju sõprus, oli mind küsima, et mil moel te nädalavahetusel oma tähtpäeva peate, kuhu te kõik need sõbrad ja külalised mahutate?
No, kutse on saadetud ja loodame, et inimesed tulevad ja astuvad läbi, eks me ikka püüame ennast ära mahutada, et heid lambaid mahub palju.
Rääkige mõne sõnaga, mis teil plaanis on nädalavahetusel?
Ja meil on Jumala teenistus, kus me toome kogu au Issandale ja täname teda kõigi need aastate eest. Meil on meenutusaeg, kus me vaatame vanu fotosid seina pealt ja meenutame neid vaimulike, kes on siin teeninud ja neid armsad inimesi, kes on siin meie kõrval olnud. Ja samuti anname sõna ka külalistele, kes meid tulevad õnnitlema ja kiinitama. Ja muidugi on biolaud ka kaetud, nii et kõik peab olema nii kui ikka sünnipäeval.
Artur, te ise olete olnud koguduse tööga seotud 30 aastat umbes, kui ma nüüd ei eksi. Öelge mõne sõnaga, kuidas te ise nii-öelda tuleviku poole vaatate, kas jaksate panustada ja kas teil on ka nii-öelda kõrval häid kaasvõitleja, kellega koos seda tööd edasi teha?
Jaa, ma olen 33 aastat juba vaimulikuna teeninud selles koguduses ja alustasin Eesti koguduses, taas sündis Eesti kogudus 93. aastal, vahepeal oli pikem paus ja 2003. aastast olen siis teeninud nii Eesti kui Vene kogudust. 3 aastat tagasi siis olen annud üle Eesti koguduse noorele vaimulikule. Ise teenin praegu Vene kogudust ja kogudus on meil üle 100 inimese ja koos lastega 140-150 inimest. Tööd on palju, tegemisi on, aga mul on väga hea meeskond. Kõrval on teine pastor, kohalik pastor, kes mida alati abistab ja toetab ja noored on peale kasvamas. Ja ainus mure hetk on tänaseks see, et ei ole noortejuhti valvetanud sellest, et Jumal annaks meile ka ühe tubli noortejuhi. Endal särtsu jätkub, et ma veel nii väga vana ei ole, et me võime kuni 72. eluaasta nii teenida metodisti kiriku põhikirja alusel, nii et veel mõni aasta on mul jäänud kuni pensionile minekuks. Aga kes teab, eks Jumal juhib ja annab tervist ja jõudu võib-olla veel enamgi.
Jõhvi metodisti kogudus peab nädalavahetusel 55. sünnipäeva. Artur, palju õnne teile, tervele koguduse perele, palju õnnistusi ja öelge siia meie vestluse lõpetuseks. Üks hea sõna, mis võiks olla teie kogudusele selline hea õnne soov, mida tuleks teile soovida 55. aastapäeval?
Ja see õnne soov on 1. Korintuse 12.31 ja ma usun, et see sõnum annab meile suurt õnnistust pikkadeks aastateks veel. Teile kõik ilusad kallid raadiokuulajad.
Aitäh teile, Artur, palju õnne ja palju õnnistust.
Aitäh, kõik te head.
Nädala kaja.
Reedel 1. mail suri Mihkel ehk Mihal Gustav Viise, Eesti kaitseväe esimene taas asutamisjärgne peakaplan ja meil on nüüd telefoni juures Eesti kaitseväe praegune peakaplan, aga Lilleorg, kui te mõtlete Mihkel Viise peale, milline inimene teile esimesena meelde tuleb?
Kahtlemata Mihkel Viise on jätnud kustumatu jälje kaplani teenistuse kujunemisele, eriti selle algusaastatel, kui 90. Keskel selle taastamist siis kolonel Viise ja tollel ajal ka kapten Nõmmik ette võtsid. Aga Mihkel Viise kindlasti enne kõike tuleb nagu mälupildis, et ühe inimesena, kes oli ääretult soe, väga empaatiline, ja tema tähelepanu keskmes oli alati inimene, et kui tema rääkis sinuga või ta rääkis inimestega, ta alati püüdis oma sõnumit nõnda esitada, et see jõuaks inimestele kohale, see oleks arusaadav ja ta alati püüdis ka mõista inimesi lähtuvalt sellest olukorrast, kus siis keegi oma eluga oli ja ta oli selles mõttes väga, väga hingehoidlik.
Aga ma ei tea, kui palju te täpselt härra Viise kohta mäletate, aga ehk räägite mõne sõnaga tema eluteest. Te viis ta Eestist ära ja tõi ta Eestisse tagasi?
Jah, tegelikult selle aasta novembris oleks saanud ta 100-aastaseks. Nii et tema eluaastaid oli 99 aastat ja mõned kuud peale ja selles mõttes kahtlemata tema elukäik oli väga erakordne. Ta sündis Tartus Eestis aastal 1926 novembri lõpus ja siis tema elutee jah, nagu paljudel eestlastel ka siis teise maailmasõja keerises viis teda Eestist ära. Tegelikult juba nii-öelda kooliteed ta siis juba lõpetas tegelikult Ameerika Ühendriikides, õppis seal vaimulikuks, lõpetas luterliku seminari, aga tegelikult ka väga suur osa tema teenimistööst vaimulikuna ta viis läbi või tegi üldse õhujõududes Ameerika Ühendriikide armees. Ja muidugi täiesti erakordselt olid temal need kogemused ka Korea sõjast, Vietnami sõjas kaplanina, ta teenis sõdurid seal, toetas neid ja sai selliseid kogemusi, mis andsid talle sellise palju laiema perspektiivi elust, aga ka elust sõjas ja sõjaolukorras. Nii et selles suhtes pärast reservi minekut 30-aastase teenistuse järel ta jätkas veel ka luterliku kiriku õpetajana Ameerika Ühendriikides, aga peale seda ta sai siis kutse siit Eestist kindral Einsenilt tulla ja aidata taastada kaplani teenistus Eesti kaitseväes. Ja selle kutse ta võttis koos oma abikaasa Neevaga vastu. 95. aastal nad Eestisse jõudsid. Ta määrati peakaplani ametikohale 5. juulil aastal 1995 ja meie siin loeme ka oma kaplani teenistuse alguseks just nimelt seda taastamise kuupäeva. 30 plus aastat on siis kaplani teenistus taastatud Eesti kaitseväes ka toimetanud.
Aga kui palju tema omal ajal kaitseväe kaplani teenistust taas asutades ellu kutsutud või töösse võetud põhimõtetest on täna ka töös?
Ma usun, et ikkagi selle tuum, näiteks kui ma mõtlen kas või tema loengutele meie esimesel kaplanite orientatsiooni kursusel aastal 1996, kus ka minul oli võimalik osaleda, siis just nimelt seal tema väga rõhutas seda missiooni töötada noorte meestega. See oli lausa tema nagu niisugune preambula tema ettekannetes alati. Ta rõhutas seda moraalset vajadust toetada noori mehi, toetada mehi, et mehed võiksid olla mehed, ja selle tõttu ka ta vidas väga nagu oluliseks, et ka kaitseväe kaplanid seda väga silmas peavad. Ja ma usun, et see on tegelikult tänaseni nõnda, et ikkagi kaplani teenistus kaitseväes on selleks, et toetada mehi. Ja paljud noored ajateenijad Eesti kaitseväes on just väga kujunemisjärgus eluetapis, kui nad ka ajateenistuse läbivad ja kaplani toetus võib olla vajalikum, kui võib-olla esialgu välja paistab.
Aga pikkelutee on möödas ja Mihkel Gustav viis, et me nüüd meenutame, mida me saame rääkida ärasaatmise kohta, kuidas kirik ja kaitsevägi teda meeles peavad.
No kõik see uudis tuli tegelikult eile, nii et eks nüüd need päevad siin ma nende küsimustega ka tegelen ja selles mõttes on laekunud nüüd ka ikkagi esialgne info juba, et järgmise nädala alguses on Ameerikas ka matused, nii et siis vaatame, kuidas on võimalik ka sellest osa võtta ja seal ka siis perele toeks olla, aga teiselt poolt ka austada kindlasti kolonel Viise mälestust. Tema elutööd ja isegi see 3 aastat ainult siin taastatud Eestis kaitseväe kaplani teenistuse kujundamisel on jätnud ikkagi väga, väga suure jälje. Nii et selles mõttes tema mälestust me peame väga kalliks ja kindlasti ka veel tahame siin mõelda, kuidas me saame seda mälestust veel paremini jäädvustada.
Suur tänu teile, Ago, et Mihkel Viiset niimoodi meenutasite. Öelge siia lõpetuseks võib-olla üks selline tore mõte, mis oleks raadiokuulajatele tänasesse päeva sobilik ja mis ideaalis võiks kuidagi härra Viiselt endalt pärineda.
No, mul on üks unustamatu kogemus. Ma olin noor kaplan, ma olin esimene kaplan, kelle ta võttis teenistusse mõned kuud pärast ise teenistusse asumist ja mina oma pataljoni juures tegutsedes siis alustasin oma tööd nii nagu ma oskasin, aga siis selgus, et oli sellised inimesi, kellele minu töö ei olnud päris mõistetav ja arusaadav ja keegi heitis lausa ette, et kaplan räägib liiga palju jumalast. Kuni asi läks sinna maani, et kutsuti kohale peakaplan, istusime maha siis oma seltskonnaga seal ja siis kolonel Viise rahulikult, nagu ta oli, alati kuulas selle mure ära, et kaplan räägib liiga palju jumalast, mille tulemusena siis sedastas, et teate, et siin riigis 50 aastat oli keelatud jumalast rääkida. Et mis oleks, kui me nüüd järgmine 50 aastat räägime jumalast nii palju kui võimalik ja pärast seda otsustame, kus see tasakaalupunkt on.
Suur tänu teile.
Sellega see koosolek lõppes.
Aitäh teile, Ago, ilusat päeva ja aitäh meenutamast.
Ja ma väga tänan. Kõike head teile.
Nädala kaja.
Täna on sünnipäev Helle Reinarul ja täna või jõuab tema juhendatud ansambel või muusikakollektiiv Toksa 40. tegevusaastasse. Helle, tere hommikust ja olge hakataseks, kui lähedal on teie sünnipäev, palju õnne loomulikult, kui lähedal on teie sünnipäevapäev Toksa sünnipäevapäeval?
No suur tänu ja Toksa sünnipäev on kusagil niimoodi suve lõpupoole, et me oleme tähistanud seda tavaliselt suve lõpus sügise alguses.
40 on selline muusikalise kollektiivi või ansambli kohta ikkagi väga suur number. Kas teie mäletate, kuidas kõik sai alguse? Kuidas Toksa käima lükati?
No päris alguse sai 4 liikmest, et siis tal ei olnud nime veel. Ja lihtsalt hakkasime 2 noore inimesega tol ajal, nii nagu me isegi siis olime, tunduvalt nooremad, hakkasime laulma. Ja sinna liitus järjest siis lauljaid, nii et meie ansamblist on aastate jooksul läbi käinud kusagil 60 inimest. Ja mingi aja peale endi lapsed juba kasvasid nii suureks, et lõpuks olid nemad ka juba abiks laulmas. Et see koosseis on palju muutunud vahepeal, aga nüüd viimased, ma arvan, 10 aastat on ikka põhiline. Kusagil 10-12 inimest, pidevalt ühed samad.
Helle, pean tunnistama, et ka mina ei teadnud, mida tähendab sõna Toksa ja proovisin arvutiabil teada saada, et ta peaks tähendama kirkus. Kas teil oli nime valimisel omal ajal pikk arutelu ja millised olid teie jaoks nii-öelda nime valimise juures otsustavad asjaolud?
No üks meie ansambli asutajaliikmetest, Heiki Mutsa, leidis sellise nime ja päris algul olime tõesti ilma nimeta, aga siis kui tuli nagu küsimuse alla, et võiks ikka nimi ka olla, siis tema tuli selle ettepanekuga ja me kõik olime sellega väga nõus.
Tõlge, kas Toksa loomisel oli mingi kindel plaan või sai ta alguse sellest, et koguduse juures oli ikkagi vaja ansamblit ja muusika peab ju kõlama?
Ikkagi sellest laulda tahtmisest, sest abikaasaga me oleme laulnud, enne laulsime juba kahekesi ja kuidagi see muusika on olnud kogu aeg, mul on selline tunne, et kirik ja koguduse töö ja muusika need kuuluvad ühte.
40 aastat on väga pikk aega, te mainisite, et nende inimeste loetelu, kes on olnud osalised, on olnud väga pikk. Kui rääkida lauludest ja muusikast, kas suudate ehk kokku võtta, kui suur on Toksa repertuaari ulatus ja võibolla valite ka enda arvates mõned pärlid, mis on teile eriti südame lähedale Toksa laulud?
Seda kogustist kokku lugeda ei oska. Võibolla. No seal on ikka, mis ma võin arvata, no ei tea, kas päris sadant tuleb, aga seoses sellega, kuidas on ansambli koosseis muutunud, et kui ta algul oli selline neljaliikmeline, pisut tuli juurde, et siis me laulsime lihtsalt kas kahehäälselt, hiljem siis kui ta on kasvanud, on ikka neljahäälseid laul, et see repertuaar on olnud nagu klassikat, pisut ja siis gospelit ja spirituaale ja selliseid väga, väga erinevaid laule. Nii et laulupäevadest me oleme ka üldkiriklikud ja praostkonna laulupäevad on ka nendest oleme osa võtnud ja ka need repertuaarid endale selgeks teinud.
Te põiklesite väga osavalt kõrvale küsimusest, milline on teie lemmik Toksa repertuaaris?
Ma ei oskagi nagu seda öelda, need lemmikud on erineval ajal ilmselt erinevad, sellepärast, et kui repertuaari valida, mis me mingil ajal kusagil laulame, eks ma siis võtan ikkagi need, mis on kõige südame lähedasemad sellel hetkel. Võibolla need muutuvad ajas.
Öelge Helle, millised seiklused on Toksa teile 40 aasta jooksul jäänud? Kui kaugele te olete oma laulureisidega jõudnud ja milline on võibolla kõige suurem ja kõige värvikam mälestus teie ansambli ajaloost?
No, eks me oleme Eesti piires päris palju reisinud ja laulnud erinevates kogudustes ja siis meil on sõpruskogudused Soomes, Rootsis, Saksamaal, et me oleme seal ka käinud laulmas mitmeid kordi ja erinevates kohtades. Et väga raske ongi midagi nagu esile tuua, võibolla niisugune kõige kaugem oli, kus käisime Saksamaal ja seal oli selline ajandus, selline nagu pidu või linna pidu ja seal oli siis võimalus rahvariietega esineda ja Eestit niimoodi esindada ja siis kui me rahvariietega ka mööd linnaringi käisime, siis tõmbasime ka tähelepanu pisut.
Helle, teie peate oma sünnipäeva täna ja kindlasti on teil väga tore ja õnnistatud päev, aga kas oskate juba nii-öelda suvehooajale ja pead selle ka Toksa õigele sünnipäeva perioodile ette vaadates öelda, mis on Toksa plaanid selleks suveks?
No mingitel pühadel laulame suveajal ja siis kui me tahame seda sünnipäeva tähistada, siis me kutsume jälle oma endised liikmed kokku nii palju, kui need siis tulla saavad ja kui paljudel me aadresse teame. Ja siis see on kindlasti see niisugune tore kokku saamine, sest viimane oli 5 aastat tagasi, 35. tähistasime ka ja siis sealt edasi me oleme tähistanud või sealt tagasi. Ikka neid suuremaid numbreid, mis on olnud siis nulliga lõppevaid ja siis ma arvan, et see ongi niisugune tore, kui me kõigi käele kokku saame ja üksteise käekäigu kohta küsime ja see kohtumine ja see kindlasti saab tore olema.
Helle, palju õnnistusi teile sünnipäevaks ja Toksale toredat sünnipäeva aastat. Öelge, kas on siia meie jutuajamise lõppu sobilik sünnipäeva laul Toksale Pane kingad jalga?
Jaa, muidugi on. See meie põhimõte on, et me teeniksime Jumalat.
Helle, suur tänu teile, palju õnne ja palju õnnistust.
Suur tänu teile.
Nüüd laulab ansambel Toksa, Pane kingad jalga.
ajad jalga ja argi muure tuulusta.
Nädala kaja.
Räägime 30. mail Tallinna Sportland Areenal toimuvast kristlike rehabilitatsioonikeskuste jalgpalliturniirist Terves kehas püha vaim. Ja sel puhul olen telefoni juurde palunud avatud lootuse fondist William Borisenko, kes on eriti, võiks öelda, ebameeldival kellaajal 6.45 kusagil Rootsis üles saetud. William, tere hommikust, milline on hommik Rootsis?
Tere hommikust, Arno, ja kõik raadikuulajad. Hommik on ilus, paistab päike ja puhub kerge tuul ja temperatuur on kuskil plus 12 ringis, nii et ilus hommik, räägime nagu loodetavasti ka Eestis.
Eestis on ka ilus hommik. William, räägime jalgpalliturniiris, see on traditsiooniline ettevõtmine meenutama kõigile kuulajatele, kuidas omal ajal alguse sai?
Jaa, sel aastal tõepoolest mainitud turniir toimub juba 8. aastat ja see sai alguse kuskil möödunud kümnendi ja viimastel aastatel siis ja ajal, kui avatud lootuse fondi tegevus sündis, täpsemalt siis organisatsioon, mis siis ühendab, julgustab ja teeb omapoolselt olulise, et siis varustada ka kristliku rehabilitatsiooni töö tegijaid Eestis. Oli ju aeg kuskil 10 aastat ja pluss tagasi, kui kristlikud rehabilitatsioonikeskused ei omanud palju teadlikust teine teisest ja tehti oma tööd ja tehti väga hästi seda tööd, kuid selline organiseeritud ja teadlik koostöö omavahel puudus. Ja kui sai alguse 18. aastal, siis sai avatud lootuse fondi töö sai alguse, siis palvetasime palju ka selle eest, et leida neid vaba aja veetmise võimalusi koos. Ja sellest kasvasid välja ühised palvepäevad, mis ka mai keskel toimuvad Rauklas Türi külje all sammud vabadusse keskuses ja mitmed teised tegevused. Ja nende seas ka ühine jalgpalliturniir. Ja mäletan, kui esimene kord tookord siis Kehras sai peetud seda turniiri, siis oli vaevalt äkki 5-6 meeskonda, kes olid mängimas seal ja esimene aasta viis siis Karika koju peetel Eesti tugiühing. Siis üle aastate see turniir on tõmmanud ligi lisaks kristlikele rehabilitatsioonikeskuste meeskondadele ka erinevaid teisi valdkonnas tegutsevaid institutsioone ja ühinguid ja näiteks siin viimased aastad on olnud politsei- ja piirivalveamet oma meeskonnaga platsis ja väga vapralt ja toredasti astunud üles ja võidelnud vapralt väljakul kui ka pakunud sellist head osadust väljaku kõrval ja on ju olnud justiitsministeerium oma meeskonnaga väljas ja möödunud aasta oli esimene kord, kui oli avavangla kinnipeetavad, panid ka oma meeskonna välja ja siis juhtus selline põnev lahing, väga sõbralik ja tore selline match oli siis avavangla kinnipeetavad versus siis Tallinna vangla vangivalvurid. Nii et väga, väga hea päev on sellest kujunenud kuskil siin kevadel iga aasta oleme Jumala abiga saanud korraldada seda turniiri ja pakkunud siis mitte lihtsalt nagu ütleme, sportliku võimalust ennast väljendada, aga ka päev osaduseks ja julgustuseks, sest see on nii selge sõnum ühiskonnale, et need valdavalt siiski need inimesed, kes platsil jooksevad, noh, muidugi välja arvatud siis justiitsministeerium või ka politsei piirivalveamete, aga enamus siiski meeskonnad on meeskondade mängijad on siiski endised sõltlased ja inimesed, kes on ühiskonnas olnud probleemiks ja nii ise endale kui ka perele kui ka ühiskonnale laiemalt ja täna siis on nii-öelda positiivse mõjuga, on muutunud mu elu, tunnevad Kristust, teenivad Jumalat, on pereliikmed, isad, abikaasad nii edasi, nii et selline hea traditsioon on sellest jalgpalliturniirist välja kasvanud ja tore, et pealtvaatajad ja kaasaelajad on aasta-aastalt aina rohkem leidnud ka tee laupäeva hommikul sinna Sportland Arenale, nii et tuleb põnev päev ka seekord 30. mail.
William, puht sportlikult küsin kõiki neid 8 aastat vaadates, milline võistkondadest võiks olla selline kõige nagu sportlikum ja jalgpallis kõige tõhusam ja võidukam ja kui te oskate öelda konkreetse, siis ehk oskate ka öelda selle põhjuse, miks te arvate, et see nii on?
Jah, no iga meeskonna tugevus on pisut erinev. Kui võtta näiteks Samaria Eesti missioni meeskond, siis ilmselgelt nende pühendumus ja selline vaatamata meeskonna võib-olla mitte nii tugevale võimekusele ja seal väravaid lüüa ja kaitses olla, aga nende pühendumus ja soov kaasas olla on olnud tõesti märkimisväärne ja me igal aastal ka nüüd anname sellise pühendumuse karika välja. Eelmine aasta said ka nemad selle ja see aasta nad on taas platsile jooksmas. Siis ütleme sellise jalgpalli ilu ja tehnilise poole pealt ja ka skoori, kõrge skoori poole pealt kindlasti saaks esile tuua näiteks päästarmee võistkonna, kes mängib ka jalgpalli aastaringi ja iga nädal nad meestega, kes on siis abivajajad ja töötajad, nad siis teevad trenni ja pühenduvad sellele mitte sellepärast, et viia rändkarikas uuesti endale riiulisse, aga pigem sellepärast, et pakkuda sellist sportliku pingutust meestele, kes osalevad rehabilitatsiooniprogrammis. Nii et need kaks meeskonda kindlasti ja Tallinna vangla seal töötajate meeskond, kindlasti nemad tooksin ka esile, et nemad on oma sportlikkusega ja hea huumoriga ja alandliku meelega ka kindlasti silma paistunud nende aastate jooksul ja mitmed teisi veel ei taha teisi nagu vähem esile tuua, aga need kolm tulid kindlasti kõigepealt nagu meelde.
William, kui 30. juurde tulla, siis ühiskondlik selline osavõtlikkus või ka turniiri lihtsalt vaatama tulemine, kas see läheb nendele mängijatele ka korda, kas nende jaoks on oluline see, et nad oma pingutusega on ka nii-öelda ühiskonna jaoks nähtaval ja neid märgatakse?
Ja kindlasti, sest üleüldse kui vaadata sõltuvuse ja keemilise sõltuvuse olemusse, siis selle juur on häbi ja üksildus ja ükskõiksus ja kõik muud sellised traumad või valupunktid elus ja selle taastumise protsessi üks osa on see, et olla aksepteeritud ja vastuvõetud ja osaleda ühiskonna tegevuses. Nii et kui tulla 30. mai hommikul kell 10 Sportland Areenale ja elada kaasa nendele meestele ja ka naisterahvastele, kes platsil jooksevad, siis see tähendab väga palju. Ja lisaks on ju päästarmee valmistanud suppi ja pirukaid, mida pakutakse pealtvaatajatele, nii et kindlasti see on väga olulise tähtsusega nii meeskondadele, kes platsil jooksevad, aga ka kindlasti ma usun, et kui sa ise oled tulemas sinna, sa vedad ühe hea toreda päeva, võtta pere kaasa, sõbrad kaasa ja palvetame, et tuleb hea ilm ja täname, et Eesti Kirikute Nõukogu on ka aastaid üle alla pannud ja toetanud selle turniiri korraldamist, nii et ootame põnevusega.
Viljem, kas võistkondade loetelu on juba lukku löödud? Kas on veel mõni võistkond oodatud, kes võiks tulla ja ka omalt poolt palli panna mängu?
Ja meil on nüüd see lagi on 16 võistkonda ja tänaseks on registreerunud 14 võistkonda, nii et väike vakants veel on, küll me aga teame, et on kandidaadid olemas nendele kahele vabale kohale, aga kui keegi on tegev selles valdkonnas, ehk siis abistamas võimasti alkoholisõltlasi ja tal on kuskil tagataskus meeskond olemas, keda ta tahab väljakule panna, siis loomulikult võtta ühendust. Minuga kontaktid on leitavad avatud Lootuse fondi kodulehelt ja jooksema platsile.
Suur tänu, Viljem, palju jõudu ja palju õnnistust 30. mail kell 10 Sportland Areenal.
Just, kohtume Areenal.
Nädala kaja.
Eelkaal toimus hiljuti kiriku kogu, kus saadi kokku ja arutleti oluliste teemade üle. Ja üks oluline teema, mida puudutati, oli ka kriisivalmidus. Ja sellest tuli sinna rääkima politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitsev. Küll aga praegu olen telefonile saanud siis PPA peakaplani Valdo Lusti, kes osales ka kirikukogul ja on selle teemaga täitsa kursis, nii et mida siis sellest kriisivalmidusest täpsemalt PPA peadirektor seal kirikukogul siis rääkis?
Sellega on nõnda viisi, et tuleb ikka algusest pihta hakata ja ilmselt see põhisõnum oli siis tuvastada ära see, mis asi on üldse kriis. Et me oleme viimasel ajal sellest väga palju rääkinud ja tihti peale meil läheb kohe ka see kriisi mõtlemine kas mõne katastroofi või sõja peale. Aga tegelikult kriisid on võivad ka olla väga vaiksed, inimesed tabada selliselt, et me ei oskagi kohe nagu tähele panna, et tegemist on kriisiga, iga inimese jaoks on kas või tema töökaotus või lähedase surm või ootamata sündmus, mis elu mõjutab ka ju kriis ja samamoodi on organisatsioonile, et võib-olla tavapärane tegevus võib mingi hetkel katkeda ja ei panegi tähele, et see on kriis. Et hästi lihtne on ju näha siis, kui on tõesti teesulud pantud ja sõjavägi on täna väljas, et see on nüüd kriis, aga et tegelikult need kriis on erinevaid. Ja ka politseil oli siin nagu jagada oma kogemust just erinevate kriisidega, et kuidas erinevates kriisides siis, kuidas seda tuvastada, kuidas selleks olla ette valmistatud, et kui see kriis tuleb, et siis on meil juba plaanid olemas ja tegevus paigas ja kuidas siis selle kriisi lahendamise juures ka ise ellu jääda.
Mida on siis üldse eelkaal või võtame laiemalt kiriku lõppida nendest kriisidest, et kuidas kirik saab ise valmistuda selleks?
Ma arvan, et siin on meil küll hea mainida, et meie politseil ja kirikul on juba pikka aega selline väga hea sisuline koostöö. Ma ütlen just sisuline koostöö selles mõttes, et me proovime leida neid asju, kus politsei on tugev ja saab ühiskonda toetada ja kus kirik on asendamatu. Et politsei ju on see organisatsioon, mis tagab turvalisuse, mis tagab korra, aga kirik on see, mis aitab inimestel ka nendel kriiside hetkedel vastu pidada. Ja koostöö ongi see, et me leiaksime need oma tugevused ülesse. Ja me oleme mitmed kordi arutanud neid nii vaimulikega kui ka juhtide tasemel ja ma usun, et me oleme saanud üpris sellise hea koostöö mõtte ja teinud siin väga palju suuri samme ja mõte on olnud see, et me õpiksime tundma üksteise tugevusi ja seda, kus me siis üksteist saame toetuda varem enne kriise, mitte et me pöörduksime üksteise poole viimasel hetkel. Ja siin ilmselt oli väga hea nagu oligi just jagada seda kogemust, et kuidas siis kriisi hetkel toimida ja siis ka mõtelda läbi, mis on see kirikuroll kriisides. Ja ma usun, et siin me oleme aastate jooksul saanud sellise hea koostöö paika, kus me oleme politseikaplanitena siis koolitanud välja siis üle 100 vaimuliku selleks, et nad saaksid ja oskaksid suurte õnnetuste puhul siis kogukonda toetada. Ja kriiside keskel kogukonnale abiks olla. Ja oleme teinud siin ka õppusi ja proovinud, kuidas moodi need teadmised siis rakenduvad, kuidas info liigub, kuidas me saame vaimulike poole pöörduda abipalvega ja kuidas nemad saavad omakord anda teada, kas nad saavad aidata või mitte. Et on olnud mitmeid õppusi, mis on sellised head ja sisuka nagu sisendi meile andnud. Et me oleme siin, ma usun, käinud ära väga pika tee ja et sellepärast ilmselt ongi väga hea, et 28. aprillil, kui kirikukogu toimus, et saime need asjad korraks ka üle vaadata ja kinnitust anda, et me oleme kriisides üksteise kõrval, et kirik saab toetada siin politseile ja politsei omakorda kirikule, et me oleme selle töö, eeltöö ära teinud, et me ei peaks kriisi hetkel hakkama siis uurima, kes on see, kelle poole me kriisis saame pöörduda.
Te mainisite küll neid näiteid, kuidas koguduse juhid saavad olla siis riigile või üldse kogukonnale abiks kriiside puhul, aga millised on ootused teil üldse sellisele vaimulikule üldsusele, et kuidas meie saaksime teisi aidata?
No ma usun, et kriisides kõige olulisem on see, et iga kristlane, iga kristliku organisatsiooni liige saab olla rahu tagaja või rahu külvaja, et kindlasti oleks vaja läbi mõelda see, et kuidas moodi väike kogukond saab toetada oma inimesi siis, kui on vaja ise hakkama saada. Kuidas moodi anda nagu kiinnitust, et need asjad, mis me oleme harjunud, et need toimivad. Ilmselt on ka väga oluline kriisides, et koguduste juhtidel ja kogudusliikmetel oleks see rahu ja teadmine, mis on päris informatsioon, et vaimuliku poole saaks ka pöörduda, küsida, et kas need või teised jutud või kuuldused vastuvad tõele või mitte ja hea oleks siin, kui siis vaimulik saaks olla see kogukonna rahustaja, kes ütleb, et kuidas moodi siis asjad on. Ma usun, see on nagu kõige olulisem oma sellise rahuliku olemise ja kindla meelega anda head eeskuju ja kinnitust inimestele.
Kuidas teie PPA nagu igapäevaselt töötades, milliste probleemidega teie igapäevaselt toimed olete?
Kui räägin kaplane tööst, eks kaplane töö ongi samamoodi, täpselt see sama, millest ma just rääkisin, proovida inimestele tagasi tuua rahu seal, kus seda ei ole ja anda kinnitust ja uus toetuspind, kui midagi on juhtunud. Politseikaplane inimesed üsna tihti puutub kokku selliste isiklike kriisidega, kui on juhtunud midagi, mis väga oluliselt inimese elu mõjutab ja politseikaplane on ilmselt see, kes siis on see esimene nii-öelda kõrvalkäija sellel raskel teel ja me proovime siis inimest aidata uuesti jalule ja toimima. Et noh, need on need igapäevased tööd, kui meie inimene vajab abi või siis ka on juhtunud mõni õnnetus, kus kogukond vajab informatsiooni või toetust. Nendest juhtumitest ja need puudust ei ole. Et kriisides on meil omad rollid ja samamoodi kapl on ikkagi toetaja, on see, kes palvetab meie inimeste eest, kes hoolitseb selle, et vaim oleks virge ja peaks vastu. Et ma olen alati kaplanina politseinikutele ka öelnud seda, et me kanname ju tänaval kuuliveste selleks, et meie ihu ei saaks viga ja meie ihu oleks hoitud, aga täpselt sama oluline on see, et meie vaim oleks hoitud ja kui me tegeleme väga palju siin ka politseis oma sellise füüsilise turbega, siis tegelikult täpselt sama oluline ja täpselt samamoodi vajab vaatamist ja hoolitsust vaimne vastupidamus. Et usun, me oleme üpris hästi politseis arenenud, meil on head vahendid, head kaitsevahendid, mis hoiavad meie keha, aga samamoodi kogu aeg vajab tegemist ka see, et vaim püsiks. Ja siin on kaplanid need instruktorid ja juhendajad, kes siis inimest juhendavad, aitavad, kõrval käivad ja vahepeal ka siis käe õlale panevad.
Suur tänu, Valdo Luist, politsei- ja piirivalveameti peakaplan sellise väga informatiivse ja hea jutu eest ja soovime siis tõesti teile palju jõudu ja jumal armu selles väga olulises töös.
Ja kindlasti tahan ka südamele panna, et ka igas koguduses, igas kogukonnas, kui on sellised rasked hetked ja rasked ajad ja ka igapäevaselt, et mõelge ka kaplanite peale. Ma tean, et me iga pühapäev kirikus palvetame vaimulike eest, et nad saaksid oma tööd teha parimal viisil, aga kaplan on samamoodi vaimulik ainult ühes organisatsioonis ja kindlasti on väga hea ja kindel ja tugev tunne, kui sa tead, et seda tööd väärtustatakse ja et ka kogudused mõtlevad meie peale, kes me siin teeme sellises natuke teises keskkonnas seda tööd. Nii et üksteist aidates ja üksteise peale mõeldes peame me alati vastu.
Nädala kaja.
Kuuldud intervjuusid tegid Pereraadio hommikutoimetajad Rauno Veri ning Johannes Ots. Aga nädalakaja viimane intervju on veel ees ja see on tervituseks kõigile emadele. Teie ees on mõne aasta tagune jutuajamine suure pere ema Piret Laikrega. Tema pälvis 2022. aasta maikuus Isamaa aasta ema tiitli. Emaks olemise rõõmudest tegi Piretiga juttu hommikutoimetaja Anna-Katariina Traks.
Mul on väga suur rõõm tervitada nüüd telefonile Piret Laikret, kes on Isamaa aasta emaks kuulutatud. Alustame siis selle küsimusega, et mida selline tunnustus sulle tähendab?
Jaa, see on hea küsimus. Ma ei oleks arvanud, et see mulle nii südamesse läheb. Et selle hetkel, kui loeti ette luuletust, kui kuulutati välja aasta ema ja ma sain aru, et see luuletus räägib minust ja minu lastest, siis ma lihtsalt tundsin, kuidas mul pisarad voolavad ja ma lootsin, et keegi ei palu mul midagi öelda, mingit kõne pidada, sest ma ei olnud suuteline. Eks kuidagi sa ei saa kokku võtta seda, mida see tähendab või noh, ma ei oskagi kirjeldada, aga see läks nagu südamesse, see tunne oli selline, et keegi märkab, keegi näeb ja keegi tunnustab. Ja ma ütlen, et seda on nii raske kirjeldada, aga see läks südamesse ja ma ei oleks arvanud, et nii sügavale.
Teie perekond on mitmes mõttes väga eriline. See, et teid on nii palju, et te koos saate muusikat teha. Mida see ühine musitseerimine teie perekonna jaoks tähendab?
Noh, see musitseerimine on selline ilus mõiste, et saada musitseerida, selleks peab olema selline hästi suur pagas, et see musitseerimine tähendab midagi positiivset, et sa naudid seda, mida sa teed koos ja perega selle tulemuse saavutamine võtab väga palju aega, et kui kõigile, nagu minu ema ütles, et kui ma teid laval näen, siis te olete nagu tupsununnud seal reaas ja kõike teid on nii hea vaadata, aga kui meil on proovid ja meil on töö ja me peame ettevalmistusi tegema, siis parakus see ei ole üldse nii roosiline ja see ei ole nii ilus vaatepilt, sest alati kellelgi mingid probleemid, kellelgi on kõht tühi või kellelgi on vaja kuskile minna ja mingi proov on samal ajal, et see nagu ei ole üldse nii tore ja kõik see mingi perevänd rikub ära Ja, aga tegelikult mida rohkem aega edasi, mida lapsed suuremaks saavad ja mida paremini need lood meil hakkavad välja tulema ja mida rohkem meil esinemisi on ja mida toredamad väljasõidud, seda rohkem meie lapsed oskavad seda hinnata. Ja praegu, kui ma poisse vaatan, Jordan sai juba meil 18, Andre 16, siis ma juba tõesti vaatan, et nendega on juba väga tore musitseerida. Nendega juba saab, nad ei ole enam nagu meie lapsed, ma pean meelde tuletama, et appi, et see noor mees, kellel on 3 sentimeetrit 2 meetrist puudu, on minu poeg. Et ma lihtsalt, mul ei mahu pähes, et ta on nagu minu sõber, ta on väga tore vestuskaaslane. See kõik nagu võtab aega ja see on selline protsess, et see perebänd on ka selline protsess, et on nii häid, on kui halbu, aga see lõppkokkuvõte on ikkagi nagu sinna väga positiivne ja tore.
On seda väärt kokkuvõttes?
Absoluutselt. No, eks loomulikult on nagu ütlejaid, võib-olla mõne arvates ei ole see seda väärt, minu arvates on see isegi kohati ma olen tunnud, et Jumal on öelnud, et ta ei küsigi minu käest, et kas ma tahan seda teha, et ta on annud annid ja ta on öelnud välja enda mõtted ja meil on öeldud, meie perel on profeteeritud selline mõte, et meie pere hakkab tegema muusikat, mis ei ole otseselt kristlik, aga mis on kristliku mõjuga. Ja minule läks see väga hinge ja ma panin selle lause riiulisse ja minu jaoks tähendas see seda, et see muusika, et see ei olegi minu otsustada, et kas ma tahan seda teha või ei taha. Et see on, Jumal on öelnud, et see on meie töö, et see on meie rida ja seda tuleb teha, sest jah, nii on. Nii et lihtsalt tuleb olla sõna kuulelik.
Kas te olete perebändid tehes seda kuidagi ka tundnud ise, et see ongi niimoodi, et see mõju on kristlik, kuigi need sõnad võib-olla otsesõnu ei ole?
Kui ma loen inimeste kirju, kes on mulle kirjutanud või öelnud peale kontserti enda tagasisidet, siis loomulikult olen tundnud seda. Et need väärtused, mis meie laulusõnadesse on põimitud, ongi need, mis on meie igapäevased tegevused, mis tegelikult on lihtsad, et lihtsalt põhitõed, et tee kaaslasele head, ära vaidle vastu, kuula sõna või mis iganes laul, meil on nii palju erinevaid teemasid, aga sellised nagu inimlikud asjad, et ole hea laps ja ole hea ema ja ole hea abikaasa ja tee neid igapäevaseid toimetusi õigesti. Et piibel ka ju õpetab meid igapäevaselt õigesti toimetama ja kõik need on meie lauludesse põimitud.
Tulen nüüd korraks natuke teise teema juurde. Meil on Eestis selline kärgperede ühiskond, et normaalsus on pigem see, et lapse vanemad on lahus. Võib-olla on väga suur küsimus, aga kuidas jääda perekonnana kokku?
See on suur oskus. Seal on vaja väga palju Jumala armu ja tarkust, sellepärast, et igas peres on väga, väga raskid aegu. Ma usun, et ei ole ühtegi perekonda, kus ei ole probleeme ja ei ole raskusi. Nii ka meie peres on olnud väga, väga raskid aegu ja oluline ongi, et oluline pole see, et kas sul on neid raskid aegu või ei ole, vaid oluline on see, kuidas sa nendega toime tuled. Et väga suur roll siin on, kas sa suudad andeks anda, kas sa suudad viha pidada või annad andeks, et see kõik kas viib sind läbi või lõhub sind, et vahel ma imestan, et tülli võib minna nii lihtsatest asjadest ja pered on võib-olla lahku läinud mingisugusest võib-olla sellisest tülist, et kas sina võid prügikasti välja või mina viin, eks ole, ja see kasvab ja kasvab ja kasvab ja ongi kaos. Aga kuidas sa nagu lahendad, kuidas sa edasi lähed, et mina olen pidanud ka hästi palju enda elus nagu tundma seda, et kui on raske aeg või kui on mingi tüli, siis ma tunnen, kuidas Jumal ütleb, et nii ole nüüd hästi, ta saa ära ütle mitte midagi või mine parem jaluta kuskil korraks, käi tiir õues ära ja see raskus ja see nii-öelda pomm läks mööda, et nii mõnus ja nii hea on lajatada palju, palju paremate ja vingemate süüdistusega abikaasad tagasi, aga palju raskem on olla tasa ja kuulata ja olla alandlik ja rahulik, et need on võib-olla need märksõnad, mis nagu raskel ajal on kõige raskemad täita, aga mis toovad sellise hea tulemuse, nii et see hoiab perekondi, et minna raskustest läbi ja tülidest ja sellistest asjadest. Ja no muidugi lapsed, noh, meie peres on ka, et meie abikaasaga üldse, me saame oma vahel väga hästi läbi, aga meie kõige suuremad tülid on seoses lastega olnud, et kuidas nagu, kuidas nendega toime tulla, et tõesti nagu suurt tarkust Jumalalt paluda.
See on tõesti kõige lähedasemate inimestega, neil on kõige rohkem, kõige lihtsam haiget teha ja kõige lihtsam haiget saada neilt paraku tihti.
Ja.
Aitäh selle intervju eest, Piret! Ma küsiks viimasena veel sellise asja kohta, et emaks olemise kõrval on sul veel mitmeid rolle. Sa kirjutad ja esitad muusikat, õpetad, noodistad palju asju. Kuidas ema roll nende teistega suhestub?
No tegelikult minul on sellastas, ma olen õnnelik inimene, et mul on selline töö, et ma saan seda teha kodus. Ma saan teha seda enda laste kõrvalt, et väga keeruline on, kui ma peaksin käima praegu koolis tööl. Et ma olin 10 aastat töötasin küll otsakoolis õpetajana, aga kuna mul neid lapsi järjest tuli juurde, siis ma olin kogu aeg lapsioldus puhkusel, siis ma tundsin, et ei ole õige nagu hoida seda kohta kinni ja ma tulin koolist päriselt ära, aga ma hakkasin ettevõtjana tööd tegema kodus edasi, ma teen noodipanka ja ma kirjutan muusikat ja ma saan seda kõike teha taste kõrvalt, et ma tõepoolest olengi selline, kes ei vaja loomingu tegemiseks mingisugust, ma ei tea, vaikust ja rahu ja sellist loomingulist õhkonda, nagu võib-olla mõni kujutab ette, et helilooja või laulukirjutaja, ta vajab sellist nagu noh, loomingulist õhkonda ja rahu ja vaikust, aga minul ongi nii, et mul on täiesti lärm võib-olla siin ümber ringi ja ma pean siin ühe käega suppi tegema ja teise käega pühin, ma ei tea, pesen teise lapse nägu ja samal ajal ma mõtlen laulus sõnu välja või kirjutan mingit lugu, sest mul on vaja õhtuks mingi materjal kokku saada või siis vaatan, et üks laps joonistab siin 10 minutit tööd ja mina saan ühe rea noot edasi teha, et täpselt niimoodi ma töötangi siin kodus ja see ema roll on niimoodi toiminud ja lapsed on ka nagu aru saanud, et on hetki, kui on emmel vaja vaikust ja on hetki, kui nad siis siin võtavad minult viimase välja, aga noh, see nagu ei toimi igal emal niimoodi, et aga minul see niimoodi on ja see on minu elu.
Tõeline superema.
Ei, see ei ole nii, see on lihtsalt sellainen huvitav meie Laikre pereelu.
Suur aitäh veel kord Piret Laikre selle intervju eest ja jagamast enda kogemust.
Aitäh.
Nädala kaja.
See oli siis mõne aasta tagune intervju Isamaa aasta emaks valitud Piret Laikrega, keda tunneme peamiselt Laikrete pereansambli eestvedajana ning suurepärase muusiku ja heliloojana. Tervitused talle siin kohal ning õnnistussoovid emadepäeva puhul kõigile emadele. Aga tänases nädalakajas said sõna Artur Põld, Ago Lilleorg, Helle Reinaru, William Borisenko, Valdo Lust ja Piret Laikre ning saate pani kokku Margit Prantsus. Kuulmiseni.
Nädala kaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.